ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃប្រហោះពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ3រោចខែមិញឆ្នាំកលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈគឺសករាជ2020នាងខ្ញុំកែមរ៉ាន់សុំជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងនីតិផ្សេងផ្សេងចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាជនជាតិចិនដែលឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ចេញពីមន្ទីរពេទ្យក្រោយពីបានព្យាបាលជាសះស្បើយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដឹងថាបរិសុទ្ធជនជាតិចិនដែលឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យខេត្តព្រះសីហនុហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈក្រោយពីលទ្ធផលនៃការពិនិត្យឈាមចំនួន3លើកហើយបង្ហាញថាមិនឃើញវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនៅក្នុងខ្លួនបរិសុទ្ធរូបនោះទៀតដោយឡែកសមាជិកគូសាររបស់គាត់ចំនួន3នាក់ទៀតក៏បានរួចផុតពីការអង្កេតតាមដានសុខភាពហើយអាចជួបជុំគ្នាវិញជាធម្មតាវិញដែរសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាជនជាតិចិនរូបនេះបានជាសះស្បើយពីជំងឺ 100% និងអាចជួបជុំជាមួយក្រុមគូសារព្រមទាំងអ្នកដទៃទៀតជាធម្មតាបរិសុទ្ធជនជាតិចិនវ័យ60ឆ្នាំរូបនេះគ្រងនឹងកងនឹងវត្តប្រទេសចិនវិញនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈស្អែកនេះទោះយ៉ាងណាក្តីក្រសួងសុខាភិបាលនៅតែអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការការពារខ្លួននិងអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនក្រសួងជំនាញប្រមានថាលទ្ធភាពរកឃើញករណីវីរុសកូវីដ-19បន្ថែមទៀតនឹងអាចកើតមានព្រោះវីរុសនេះនៅតែបន្តរីត្បាតខ្លាំងនៅឡើយនៅក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនកាលត្រឹមថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈវីរុសកូវីដ-19បានសម្លាប់មនុស្សកើនដល់909នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនខណៈអ្នកឆ្លងវីរុសកើនដល់ជាង40,000នាក់អ្នកស្លាប់និងអ្នកឆ្លងនៅមិនទាន់ថមថយនៅឡើយក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺរយៈពេល1ថ្ងៃមានអ្នកស្លាប់ចាប់ពីជាង80នាក់ទៅ90នាក់លោកតំសុខាផ្ញើសាររំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកស្លាប់ដោយវីរុសកូវីដ-19និងសុំកុំឲ្យមានការរើសអើងគ្នាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានផ្ញើសាររំលែកទុក្ខដល់មេដឹកនាំប្រទេសនិងក្រុមគ្រួសារអ្នកស្លាប់ដោយសារវីរុសកូវីដ-19គ្រប់ជាតិសាសនៅលើពិភពលោកសាររំលែកទុក្ខរបស់លោកកឹមសុខាដែលសរសេរនៅលើ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនេះធ្វើឡើងនៅចំថ្ងៃបុណ្យមាឃបូជាកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈលោកកឹមសុខាបានសរសេររៀបរាប់ថាក្នុងនាមជាពុទ្ធសាសនិកលោកសូមសម្ដែងនូវសេចក្តីមេត្តាករុណាអាណិតស្រឡាញ់ចំពោះមនុស្សគ្រប់រូបគ្រប់ជាតិសាសន៍នៅលើសកលលោកឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខនិងជៀសផុតពីការរាតត្បាតឆ្លងមេរោគកូវីដ-19នេះលោកកឹមសុខាបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកសូមជួយប្រោះប្រទានដល់មនុស្សទាំងឡាយដែលកំពុងមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមឬកំពុងផ្ទុកមេរោគវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនេះសូមឲ្យបានជាសះស្បើយឆាប់រហ័សពិសេសលោកកឹមសុខាអំពាវនាវឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបគ្រប់ជាតិសាសន៍គ្រប់ប្រទេសរួមរំគ្នាទប់ស្កាត់និងកម្ចាត់វីរុសកូវីដ-19នេះឲ្យអស់ពីភពផែនដីដោយគ្មានការរើសអើងគ្នា លោកកឹមសុខាផ្ញើសាររំលែកទុកដល់មេដឹកនាំប្រទេសនិងក្រុមគ្រួសារអ្នកស្លាប់ដោយវីរៈកាណានៅទូទាំងពិភពលោកនេះនៅសពពេលលោកធីមខ្លួនចូលរួមសាវនាការជំនុំជម្រះក្តីរបស់លោកក្នុងសំណុំរឿងចោទប្រកាន់ពីបទសន្តិថិភាពនៅតុលាការនេះសប្តាហ៍ក្រោយតែជាសប្តាហ៍ទី5គឺនៅថ្ងៃពុធទី12និងថ្ងៃទី13កុម្ភៈខាងមុខដែលតុលាការនឹងនាំសួរលោកបន្តក្នុងសំណុំរឿងនេះចាប់ពីឆ្នាំ2013ដល់ថ្ងៃចាប់ខ្លួនលោកនៅឆ្នាំ2017អនុប្រធានសហជីពរោងចក្រ WND ម្នាក់ត្រូវជន់មិនស្គាល់មុខវិបាយក្បាលពេលចេញទៅហូបអាហារថ្ងៃត្រង់មន្ត្រីសហជីពស៊ីខៅឌូប្រចាំរោងចក្រ WND Cambodia Co. Ltd នៅខណ្ឌមានជ័យម្នាក់រងការវាយពីជនមិនស្គាល់មុខចំនួន3នាក់ឲ្យបែកក្បាលរយៈ10ក្បាលរយៈ13ធ្នេនៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈប្រធានសហព័ន្ធសហជីពស៊ីខៅឌូស្នើសុំសមត្ថកិច្ចវាយមុខរកជនដៃដល់ដើម្បីយកមកផ្តន្ទាទោសអនុប្រធានសហជីពស៊ីកាដូនៅរោងចក្រ WND ដែលរងការបែកក្បាលឈ្មោះសឿនប្រុសត្រូវជន់មិនស្គាល់មុខមានគ្នា3នាក់លបវាយពីក្រោយខ្នងបែកក្បាលខណៈលោកចេញមកហូបបាយនៅថ្ងៃត្រង់កម្មករម្នាក់ធ្វើការជាមួយគ្នាគឺលោកប៊ុនសំណើប្រាប់ថាក្រោយរងការវាយប្រហារក្រុមកម្មករបាននាំគ្នាបញ្ជូនលោកសឿនប្រុសទៅព្យាបាលនៅឯគ្លីនិកឯកជនក្បែររោងចក្រនិងបានដេមុខរបួសបែកក្បាលចំនួន13ធ្នេរលោកថាបន្ទាប់មកទៀតគ្លីនិកឯកជនបានបញ្ជូនបន្តមកមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីលោកឲ្យដឹងថាត្រឹមម៉ោង4រសៀលអាការៈលោកសឿនប្រុសនៅតែធ្ងន់ធ្ងរឈឺក្បាលវិលមុខរកលចង្អួតនិងមិនអាចនិយាយបានហើយគូពេទ្យបានព្យាបាលនិងផ្ជួសសេរ៉ូមតែមិនទាន់ប្រាប់ពីស្ថានភាពរបួសនេះទេទោះយ៉ាងណាកម្មកររូបនេះឲ្យដឹងថាពួកគេមិនទាន់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសមត្ថកិច្ចនៅឡើយទេដោយសារទៅបញ្ជូនជនរងគ្រោះមកព្យាបាលសិនចំណែកមូលហេតុនៃការវាយបែកក្បាលនេះយ៉ាងណានោះលោកប៊ុនសំណើមិនទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានទេព្រោះប្រធានសហជីពរូបនេះមិនដែលមានគំនុំគំគួនជាមួយនរណាឡើយលោកសឿនប្រុសនឹងតំណាងកម្មកររោងចក្រ WND ផ្សេងទៀតធ្លាប់មកចូលរួមជាមួយកម្មករចិត្ត2000អ្នកកាលពីឆ្នាំ2019ធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទៅកែរោងចក្រករណីបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងាររបស់ក្រុមសហជីពនិងកម្មកររោងចក្រនេះស្ថិតនៅខណ្ឌមានជ័យមានថៅកែជនជាតិចិនកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ម៉ាក់3ល្បីមួយចំនួនដូចជាម៉ាក់511ម៉ាក់ Carat ម៉ាក់ MNS និងម៉ាក់ H&M ប្រធានសហព័ន្ធសហជីពស៊ីកាដូលោកគង់អាទិត្យមិនទាន់សន្និដ្ឋានបែបណាទេលើករណីហិង្សានេះតែរងចាំមើលរបួសរបស់លោកសឿនប្រុសបានធូរស្បើយបន្តិចទើបនាំលោកទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌមានជ័យលោកថាក្រុមកម្មការបានស្នើសុំមើលកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពរបស់រោងចក្រនិងកាមេរ៉ារបស់អាគារក្បែរនោះដែរតែខាងរោងចក្រនិងម្ចាស់អាគារបដិសេធដោយប្រាប់ថាតរតែនគរបាលទើបមានសិទ្ធិសុំមើលកាមេរ៉ានេះបានអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់រឿងនេះពីភាគីនគរបាលគឺអធិការខណ្ឌមានជ័យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងអ្នកនាំពាក្យអង្គការស្នងការនិងអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានទេនៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈដោយសារទូរស័ព្ទរោគ្មានអ្នកទទួលយុវជនមួយចំនួនធ្វើយុទ្ធនាការលើ Facebook ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងយុវជនមួយចំនួនរួមគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការបង្ហោះសារអប់រំលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កុំឲ្យអ្នកទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនិងថតបង្ហោះសារលើ Facebook តទៅទៀតដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជាអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពចាត់ទុកយុទ្ធនាការនេះថាជាប្រការល្អមួយនឹងការជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យពន្យល់ការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ត្រួតពិនិត្យគ្រឿងស្រវឹងឲ្យបានឆាប់យុទ្ធនាការកុំបង្ហោះស្រាលើ Facebook នេះជាយុទ្ធនាការថ្មីមួយទៀតដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជាយុទ្ធនាការនេះចូលរួមផ្ដើមកំណត់ដោយអតីតអ្នកទោសមនសិការនិងជាអ្នកកម្មលៃនិយមមួយរូបគឺយុវជនកុងរាយាព្រមទាំងយុវជនប្រមាណ100នាក់ផ្សេងទៀតយុវជនកុងរាយាប្រាប់អាស៊ីសេរីថាយុទ្ធនាការកុំបង្ហោះស្រាលើ Facebook នេះចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនហើយក្រុងធ្វើរយៈពេល6ខែដើម្បីឈានទៅជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យពង្រឹងការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីការទួតពីនិតផលិតផ ផលិតគ្រឿងស្រវឹងលោកមួយឃើញថាបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការនេះចាប់ផ្ដើមភ្លាមគឺមានអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ជាច្រើនគាំទ្រនិងចូលរួមអនុវត្តតាមយុវជនកុងរាយាសង្កេតឃើញថាគ្រឿងស្រវឹងកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីដោយមនុស្សស្ទើរគ្រប់វ័យនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ឃើញរដ្ឋាភិបាលមានចំណាត់ការជាក់ស្ដែងណាមួយដើម្បីកាត់បន្ថយនៅឡើយទេយុវជនរូបនេះយល់ថាប្រសិនបើច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងត្រូវបានអនុម័តនិងអនុវត្តមែននោះវានឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់កម្ពុជាដែលកំពុងរងគ្រោះដោយសារការរីកដាលនៃការប្រើប្រាស់ផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានទេដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកមិនអាចទាក់ទងបានទោះជាយ៉ាងណាលោកផៃស៊ីផានធ្លាប់បានបញ្ជាក់កន្លងមកថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនោះបានរុញទៅខាងអន្តរក្រសួងវិញរួមមានក្រសួងសុខាភិបាលជាដើមដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតព្រោះខ្លាចច្បាប់នេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ចំណូលពន្ធដាររបស់ជាតិប៉ះពាល់ការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងវិស័យគ្រឿងស្រវឹងនិងប្រឆាំងចំពោះចំណងចំណូលចិត្តឬការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាក់ទងនឹងករណីនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកលីសវណ្ណសុំមិនទាន់ឆ្លើយតបទេដោយសារកំពុងជាប់រវល់រឿងទប់ស្កាត់ไวรัสកូវីដ-19អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកតស៊ូមតិរឿងគ្រឿងស្រវឹងតែងតែស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យារដំណើរការតាក់តែងច្បាប់គ្រប់គ្រងផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងឲ្យបានឆាប់រហ័សដោយសារពួកគេមើលឃើញថាគ្រឿងស្រវឹងកំពុងបំពុលនិងរាំងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមតាមរយៈឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានរបស់វាទីយុបប្រតិបត្តិអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាលោកមុំគង់គាំទ្រចំពោះយុទ្ធនាការរបស់យុវជនកម្ពុជាដែលចង់ឲ្យមានការកាត់បន្ថយគ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជាលោកទទួលស្គាល់ថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជាមិនបានថយចុះទេដោយសារតែកម្ពុជាពុំមានច្បាប់ទប់ស្កាត់ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនគ្រឿងស្រវឹងកំពុងផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយហើយឈាបចូលទៅនឹងផ្លាត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងជ្រៅអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពរូបនេះក៏ចូលរួមស្នើសុំយ៉ាងទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យពន្យារអនុម័តច្បាប់ត្រួតពិនិត្យគ្រឿងស្រវឹងដូចជានៅប្រទេសជាតិខាងកម្ពុជាដូចជានៅប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាដូចជាថៃជាដើមលោកបញ្ជាក់ថាគ្រឿងស្រវឹងបង្កឲ្យមានប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរចំនួន4ធំៗរួមមានបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បង្កឲ្យមានជំងឺជាង200មុខបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សានិងអសន្តិសុខព្រមទាំងធ្វើឲ្យមានភាពក្រីក្រជាដើមដូច្នេះផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងស្រវឹងនេះមានទំហំធំធេងជាងផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបានពីគ្រឿងស្រវឹងទៅទៀតក្រុមយុវជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធដែលធ្វើការតាក់ទងនឹងការបង្ការច្បាប់ដើម្បីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនេះអះអាងថាប្រសិនជាមានច្បាប់ត្រួតពិនិត្យគ្រឿងស្រវឹងនេះកម្ពុជានឹងអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងស្រវឹងដូចជាអំពើហិង្សានិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើមលើសពីនេះច្បាប់នេះនឹងក្លាយជាយន្តការដ៏សំខាន់មួយក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភាពសាធារណៈសុខមាលភាពសង្គមសិលធម៌សង្គមព្រមទាំងជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ពលរដ្ឋនិងបង្កើតភាពជាដៃគូពិតប្រកបរវាងបុរសនិងស្ត្រីចាជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូននៅបទវិភាគមួយស្ដី2តើសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបរឿង EBA នឹងចេញទៅជាយ៉ាងណាដោយលោកមុងណារ៉េតពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
តើសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបរឿង EBA នៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈនេះនឹងចេញទៅជាយ៉ាងណាបាទសូមលោកនាងស្ដាប់បទវិភាគរបស់លោកមួងណារ៉េតអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅ
គិតមកត្រឹមថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈគឺគម្រប់រយៈពេល1ឆ្នាំគត់នៃនីតិវិធីត្រួតពិនិត្យនិងវិដំឡៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដើម្បីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបថ្លឹងថ្លែងថាតើគណៈកម្មការនេះមានមូលហេតុគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបន្តទុកឬក៏ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាដែរឬយ៉ាងណាមុននឹងចូលដល់ដំណាក់កាលធ្វើសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយនេះគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានទុកពេលឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញរយៈពេល12ខែពេញដើម្បីកែលម្អបញ្ហាដែលគណៈកម្មការនេះរកឃើញរយៈពេល12ខែនេះគឺមិនទាន់គិតអំពីការព្រមានរបស់សហភាពអឺរ៉ុប អំពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរដែលគណៈកម្មការនេះត្រូវបញ្ជូនគណៈប្រតិភូស្វែងរកការពិតដែលចុះផ្ទាល់ទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាងកន្លះឆ្នាំមុនចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះក្រុមស្វែងរកការពិតនោះបានចេញរបាយការណ៍បង្ហាញអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញស្ដារវាឡើងវិញបញ្ហាទាំងនោះរួមមានការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិការងារជាដើមដូចជាការចាប់លោកកម្មសខាដាក់ពន្ធនាគារនិងចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលឈានទៅរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការបោះឆ្នោតដោយផាត់ចោលគណៈបកប្រឆាំងការដកហូតសិទ្ធិនយោបាយតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងការបិទសិទ្ធិសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យសិទ្ធិសេរីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពកម្មករសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មដោយអហិង្សានិងបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញសម្លេងប្រឆាំងជាដើមក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំពេញនេះគណៈកម្មការអឺរ៉ុបក៏បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញឆ្លើយតបចំនួន2លើកជុំវិញរបាយការណ៍និងការរកឃើញរបស់គណៈប្រតិភូគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលបានចុះទៅប្រទេសកម្ពុជាចំនួន2លើកទៀតដើម្បីវាយតម្លៃឲ្យបានល្អិតល្អន់អំពីបញ្ហាដែលកើតមានជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល365ថ្ងៃនេះគណៈកម្មការនេះក៏បានស្ដាប់កង្វល់និងសំណូមពររបស់ភាគីទី3ចំនួន13ស្ថាប័នផ្សេងទៀតរួមមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពកម្មករថៅកែរោងចក្រសមាគមអ្នកបញ្ជាទិញនិងតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាដើមកម្មការនេះក៏ពិចារណារបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាផងដែររបបក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2019បានបញ្ជូនចម្លើយតបរបស់ខ្លួនជុំវិញការរកឃើញនៃបញ្ហាទាំងនោះ3ខែក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដដែលគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានចេញរបាយការណ៍បឋមមួយស្ដីពីការព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះនៅក្នុងរបាយការណ៍បឋមរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាកម្រាស់70ទំព័រនិងជារបាយការណ៍សម្ងាត់ដែលអាស៊ីសេរីទទួលបានពីមន្ត្រីដែលសំលាក់អត្តសញ្ញាណនោះរកឃើញថាបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលគណៈកម្មការនេះបានស្នើឲ្យស្ដារឡើងវិញនោះរឹតតែអាក្រក់ជាងមុនទៅទៀតជាយ៉ាងនេះក្តីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបទទួលស្គាល់ថាមានការប្រសាឡើងខ្លះដែរនៅក្នុងផ្នែកសិទ្ធិដីធ្លីនិងសិទ្ធិការងារក៏ប៉ុន្តែសូម្បីតែមានការប្រសាឡើងខ្លះនេះក៏ដោយក៏គណៈកម្មការនេះថានៅតិចតួចស្ដួយស្ដើងពេកណាស់ដែលមិនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌដែលអាចបន្តទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធ EBA តទៅទៀតនោះទេក្រោយចេញរបាយការណ៍បឋមនេះគណៈកម្មការអឺរ៉ុបទុកពេលមួយខែឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញឆ្លើយតបម្ដងទៀតទៅនឹងការរកឃើញនេះរបបក្រុងភ្នំពេញក៏បានបញ្ជូនឯកសារអំពីការឆ្លើយតបនេះទៅគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃថ្ងៃផុតកំណត់នោះគឺដាក់នៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2019តាំងតពីក្រោយគណៈកម្មការអឺរ៉ុបចេញរបាយការណ៍បឋមនោះរហូតរបបក្រុងភ្នំពេញឆ្លើយតបនិងរហូតមកដល់ថ្ងៃគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយនេះគឺមានរយៈពេល3ខែគត់នៅក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះក៏មិនឃើញមានអ្វីកែប្រែឲ្យល្អប្រសើរគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះដែរក្រៅតែពីការប្រញាប់ប្រញាល់បញ្ជូនរឿងលោកកម្មសុខាទៅជំនុំជម្រះទាំងតក់ក្រហល់ក៏ប៉ុន្តែតឡាការនៅតែមិនទម្លាក់ចោលការចាត់ប្រកាន់លើលោកកម្មសុខាដែលសំណុំរឿងនេះរងការរិះគន់ជុំទិសថាមានចរិតនយោបាយតាំងតពីដំបូងទីមកម្ល៉េះផ្ទុយទៅវិញរបបក្រុងភ្នំពេញនៅតែបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជននិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងដោយជការចាប់សកម្មជនបកប្រឆាំងពេញផ្ទៃប្រទេសដោយសារតែអ្នកទាំងនោះបង្ហាញជំហរគាំទ្រដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីបើទោះបីជាក្រោយមកលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យដោះលែងអ្នកទាំងនោះស្ទើរតែទាំងអស់ឲ្យនៅក្រៅឃុំវិញហើយក៏ដោយក៏អ្នកទាំងនោះនៅតែស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដែលគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ព្រោះតុលាការក៏ហៅពេលណាក៏បាន ថាភិបាលក៏មិនបានបង្ហាញចំហណាមួយដែលថានឹងលុបវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលនាំឲ្យរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះចោលវិញឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើកដំណើរការឡើងវិញឬក៏ផ្ដាល់ដំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង 5,700 នាក់ទៅឲ្យពួកគាត់វិញឬមិនទម្លាក់ប័ណ្ណចោតប្រកាសលើអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2រូបឬមិនទម្លាក់ចោតប័ណ្ណចោតប្រកាសលើមន្ត្រីសហជីពកម្មករដែលកំពុងជាប់បណ្ដឹងចិត្ត100បណ្ដឹងនៅតុលាការឬបើកឲ្យទូលាយលំហសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៅក្នុងការតវ៉ានិងធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីជាដើមនោះទេទៅទៅវិញអ្វីដែលជាចំហច្បាស់លាស់របស់រដ្ឋាភិបាលគឺបន្តបង្ក្រាបសម្លេងប្រឆាំងដោយចោទក្រុមនេះថាជាពួកឧទាមក្រៅច្បាប់ឬក្រុមបដិវត្តពណ៌បន្តគម្រាមថានឹងបង្ក្រាបកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនិងពលរដ្ឋឯទៀតដែលហ៊ានក្រោកតវ៉ាពេលដែលបាត់ EBA បំផុសប្រជាពលរដ្ឋឲ្យជឿថាចំណាត់ការបំបត្តិសម្លេងប្រឆាំងនេះគឺដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបបក្រុងភ្នំពេញក៏បន្តបំផុសប្រជាពលរដ្ឋឲ្យជឿថាអ្នកដែលធ្វើឲ្យបាត់ EBAគឺក្រុមបកប្រឆាំងមិនមែនក្រុមបកកាន់អំណាចទេហើយនឹងបន្តតាំងខ្លួនជាអ្នករងគ្រោះដោយអ្វីដែលពួកគាត់ហៅថាជាការអនុវត្តស្តង់ដា2ឬក៏ស្តង់ដា3របស់សហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះប្រទេសកម្ពុជាជាដើមស្របពេលជាមួយគ្នានេះរបបក្រុងភ្នំពេញបានអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសហជីពដ៏ជំរងចម្រាស់និងប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ស្របពេលដែលមន្ត្រីសហជីពអះអាងថាច្បាប់នេះរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពនិងកម្មករយ៉ាងខ្លាំងចំណែកឯច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលរងការរិះគន់ថារឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏នៅតែគ្មានការកែលម្អអ្វីនោះដែរប្រការនេះធ្វើឲ្យសមាគមក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញធំៗកាលពីខែមករាបានផ្ញើលិខិតទី5របស់ខ្លួនទៅលោកហ៊ុនសែនដោយរំលឹកឲ្យរបបនេះស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីបញ្ជាទណ្ឌកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបរឿងព្យួរការអនុគពន្ធ EBA នេះលិខិតនេះគឺជាលិខិតទី5នៅក្នុងរយៈពេលតែជាង2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះអាចបញ្ជាក់បានថាអ្នកបញ្ជាទិញព្រួយបារម្ភរឿងនេះយូរហើយហើយក៏សង្កេតឃើញមានភាពមិនប្រសើរឡើងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនេះដែរជាងនេះទៅទៀតខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកាត់បន្ថយអត្ថប្រយោជន៍របស់កម្មករដែលបានពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដោយការកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកមិនតែប៉ុណ្ណោះថ្មីៗនេះទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងថកែរោងចក្ររួមគ្នារកលទ្ធភាពកាត់បន្ថយប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករដែលធ្វើការវេនយប់ពី 130% មកនៅត្រឹម 100% វិញដែលមន្ត្រីសហជីពថាជាការរំលោភសិទ្ធិកម្មករយ៉ាងដំណំនិងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មករវេនយប់ត្រាប់ពេលដែលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនេះមិនប្រសើររបបក្រុងភ្នំពេញបែរជាអះអាងថាខ្លួនមិនខ្វល់នឹងការបាត់បង់ប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធនេះទេព្រោះរបបនេះចាត់ទុកការរកឃើញរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបថាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតនៅកម្ពុជានិងថាលក្ខខណ្ឌរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលទាមទារឲ្យរបបនេះស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះគឺជាការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យប្រសិនបើធ្វើតាមជំនួសឲ្យការស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញរបបលោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាប្រឹងអួតអំពីការបានត្រៀមជើងព្រួលរួយរាល់សម្រាប់ទប់ទល់ទៅនឹងទណ្ឌកម្មនេះការត្រៀមជើងព្រួលនោះរួមមានកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដែលដាក់ចេញកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019ដែលលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណាយក្រោមតុបង្កើនប្រាក់ចំណេញដល់អ្នកវិនិយោគដើម្បីនៅតែអាចនាំចេញផលិតផលទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបបើទោះបីជាត្រូវបង់ពន្ធលោកហ៊ុនសែនក៏បានអួតអំពីកំណើនចំនួនពន្ធរដ្ឋលោកអួតអំពីរដ្ឋថាមានមាស30តោនទាំងនៅធនាគារជាតិនិងនៅឯបរទេសលោកអួតអំពីប្រទេសកម្ពុជាថានឹងធូរធារឆាប់ឆាប់ហើយដែលគង់នឹងបាត់ការអនុគ្រោះពន្ធនេះដោយស្វ័យប្រវត្តិជាងនេះទៅទៀតលោកថាលោកមិនអោនក្បាលចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះទេនិងព្រមានសហភាពអឺរ៉ុបថានឹងស្ដាយក្រោយបដាក់ទណ្ឌកម្មរបបលោកនឹងនៅអួតច្រើនទៀតចំណែកឯសហភាពអឺរ៉ុបមិនអួតរឿងដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ខ្លួនរួចទៅហើយថាប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធនេះកម្ពុជាទទួលបានក៏ដោយសារតែត្រូវគ្រប់លក្ខខណ្ឌគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននោះដែរតែយ៉ាងណាកម្ពុជាមិនបានគ្រប់លក្ខខណ្ឌទាំងនេះនោះទេ សហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ឱកាសនិងអនុញ្ញាតឲ្យភាគីកម្ពុជាជួបជាច្រើនលើកនៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ជាការព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធនេះទាំងលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុននិងគណៈប្រតិភូកម្ពុជាសុទ្ធតែបានជួបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបជាច្រើនដងក៏ប៉ុន្តែជំនួបទាំងនោះមិនទទួលបានផ្លែផ្កាអ្វីឡើយដោយសារតែជំហររបស់ភាគីកម្ពុជាមិនព្រមស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជាងនេះទៅទៀតកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2019នៅក្នុងអង្គសវនាការនៃគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់សភាសហភាពអឺរ៉ុបមានអ្នកតំណាងរាជសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួនក៏បានស្នើឲ្យភ្ជាប់ប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធនេះដែរព្រោះពួកគាត់យល់ថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនគួរទទួលយកការកែប្រែដែលរបបក្រុងភ្នំពេញបានធ្វើតិចតួចស្រួចស្ដាងនោះឡើយមួយយ៉ាងទៀតជាការព្រមានពួកគាត់ថារឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារនៅកម្ពុជានេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេគឺវាកើតមានយូរឆ្នាំនិងជាប្រព័ន្ធទៅហើយបើតាមប្រសាសន៍របស់អ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលដកស្រង់ដោយសារព័ត៌មាន Bloomberg កាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈចំណាត់ការណាមួយដែលសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដាក់ចេញគឺត្រូវតែថ្លឹងថ្លែងឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះដូច្នេះបើផ្អែកទៅលើស្ថានភាពទាំងនេះកម្ពុជាច្បាស់ជាមិនអាចគេចផុតពីការព្យួរប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធនេះទេតែអ្វីដែលមិនទាន់ច្បាស់នៅពេលនេះគឺថាតើគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនឹងពិចារណាព្យួរទាំងស្រុងឬក៏ព្យួរខ្លះទុកខ្លះតែប៉ុណ្ណោះ
ស្រោអើយមានបិញ្ញាគុណតែមិនចាំងរឿង
ចាបងប្អូននៅសពទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ-19ឡើងទៅដល់900នាក់ហើយចំនួនមនុស្សស្លាប់មកពីការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសចិនបានឡើងទៅដល់900នាក់ខណៈដែលមានការកើនឡើងនៃករណីនៃការឆ្លងមេរោគនោះនៅចក្រភពអង់គ្លេសបាននាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនោះប្រកាសថាមេរោគនោះមានការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងយ៉ាងខ្លាំងដល់សុខភាពសាធារណៈចក្រភពអង់គ្លេសបានរាយការណ៍ករណីនៃការឆ្លងថ្មីចំនួន4កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានធ្វើឲ្យមានចំនួនមនុស្ស8នាក់ដែលបានធ្វើតេស្តមានមេរោគនោះលោកមេតហេណលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអង់គ្លេសបានធ្វើការប្រកាសដោយផ្ទាល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅអំណាចកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីដាក់មនុស្សនៅដាច់ដោយឡែកពីគេនៅក្នុងការស្វាស្វែងធ្វើកុំឲ្យមេរោគនេះរាលដាលលោកធីត្រូលអាហានាំអគ្គនាយករបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19រវាងមនុស្សដែលមិនមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនអាចបណ្តាលឲ្យមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកបាននិយាយសម្ដៅទៅដល់ករណីថ្មីថ្មីនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងថាក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះយើងបានឃើញការព្រួយកង្វល់ខ្លះពីការឆ្លងមេរោគនោះពីមនុស្សទៅមនុស្សដែលមិនមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនលោកធីតរូបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាក្រុមអ្នកជំនាញសុខាភិបាលនាំមុខរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានទៅដល់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីជួយស៊ើបអង្កេតការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោករំពឹងថាការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគកូវីដ-19នេះនឹងបាត់នៅក្នុងខែមេសាពីព្រោះតែអាកាសធាតុក្តៅលោកប្រធានាធិបតី Trump បានមានប្រសាសន៍ទៀតថានិយាយជាទូទៅកម្ដៅសម្រាប់ប្រភេទមេរោគនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទដែរប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានចុះទៅសួរសុខទុក្ខដល់កម្រមួយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដោយបាននិយាយជាមួយបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពនិងអ្នកជំងឺសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់មន្ត្រីយោធាចិនពីការចូលលួចព័ត៌មាននៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុនឲ្យពិន្ទុអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2017សមាជិក4នាក់របស់យោធាចិនបានរងការចោទប្រកាន់ពីការលួចចូលយកព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន Equifax ដែលរាយការណ៍ពីប្រវត្តិអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2017ហើយបានលួចទិន្នន័យឯកជនរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់ចិត្តកន្លះលាននាក់នេះតាមការប្រកាសរបស់ក្រុមមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងការលួចយកទិន្នន័យដ៏ធំបង្អស់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកលួចយកព័ត៌មានជនជាតិចិន4នាក់បានលួចចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Equifax ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Atlanta សហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានលួចឈ្មោះថ្ងៃខែកំណើតលេខសន្តិសុខសង្គមលេខប័ណ្ណបើកបររបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងយ៉ាងតិចណាស់ក៏10លានអ្នកដែរហើយនឹងលេខរបស់ប័ណ្ណអន្តរជាតិរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងប្រហែល200,000អ្នកនេះតាមការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចំនួន9កាលពីសប្តាហ៍មុនការចោទប្រកាន់4ក៏បានចោទប្រកាន់ពីការលួចឯកសារសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្មរួមមានប្រព័ន្ធ database ផងដែរលោក William Barr រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាទំហំនៃការលួចនោះមានច្រើនបំផុតការលួចនេះមិនត្រឹមតែបណ្តាលឲ្យមានការខូចខាតខាងហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំសម្បើមដល់ក្រុមហ៊ុន Equifax នោះទេក៏ប៉ុន្តែបានរំលោភសិទ្ធិឯកជនរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាច្រើនលានអ្នកហើយបានបណ្តាលឲ្យមានការខាតបង់និងដាក់បន្ទុកយ៉ាងខ្លាំងដល់ពួកគេពីព្រោះពួកគេត្រូវចាត់វិធានការការពារទប់ទល់នឹងការលួចអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនេះ តាមដីកាចោតប្រកាន់នោះអ្នកចូលលួចឯកសារក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រជនជាតិចិនទាំង4នាក់នេះជាសមាជិកវិជាឋានស្រាវជ្រាវលេខ54របស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនពួកគេមានឈ្មោះថា Wu Xingyong, Wang Qian, Chu Qi និង Liu Li ហើយប្រជុំការចោតប្រកាន់ពីការរួមកំណត់ឆបោកតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រការខົບខិតប្រព្រឹត្តចារកម្មសេដ្ឋកិច្ចតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពួកគេមិនបានត្រូវចាប់ខ្លួនទេក្រុមហ៊ុន Vin Group របស់វៀតណាមឈានជើងចូលក្នុងអាជីវកម្មសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតមនុស្សមួយចំនួនបានលើកឡើងថាការផ្ញើលេខកូដទៅទូរស័ព្ទដៃងាយស្រួលនឹងត្រូវបានគេលួចបានណាស់ផ្ទុយទៅវិញពួកគេណែនាំឲ្យប្រើការផ្ទៀងផ្ទាត់តាមជីវសាស្ត្រដូចជាការប្រើស្នាមក្រយៅមេដៃជាដើមក្រុមហ៊ុន Vin Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនពហុអាជីវកម្មដ៏ធំជាងគេបំផុតរបស់ប្រទេសវៀតណាមបានពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដោយបានបន្ថែមនៅសេវាកម្មផ្នែកសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតក្រុមហ៊ុននេះមានអាជីវកម្មជាច្រើនរួចទៅហើយតាំងពីអាជីវកម្មអចលនទ្រព្យរហូតទៅដល់អាជីវកម្មរថយន្តនិងអាជីវកម្មផ្សារទំនើបជាដើមក្រុមហ៊ុននេះបានប្រកាសការពីពេលថ្មីៗនេះថាខ្លួនទទួលបាននៃការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាដែលខ្លួនប្រើដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកប្រើប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់នោះចេញដោយក្រុមហ៊ុន Fast Identity Online Alliance ដែលហៅកាត់ថា FIDO Alliance ក្រុមហ៊ុន FIDO Alliance គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ខ្លួនស្រដៀងទៅនឹងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុន Lenovo ក្រុមហ៊ុន LINE និងក្រុមហ៊ុន eBay ផងដែរសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតគឺជាបញ្ហានៃក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមដែលនៅទីនោះការប្រើប្រាស់ជាទូទៅនៅកម្មវិធីកុំព្យូទ័រលួចចម្លងនានាធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រងាយរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតក្រុមហ៊ុន Vin Group បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនទទួលបានការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសាខារបស់ខ្លួនមួយដែលមានឈ្មោះថា Vin CSS Internet Security Service Limited Liability Company លោកគូយៀនភីងខាប្រធានផ្នែកសាយជ្រឿនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន Vin CSS បាននិយាយថាជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Vin CSS នេះនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយនៅក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពបណ្ដាញតាមអ៊ីនធឺណិតសម័យទំនើបនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមព័ត៌មាននេះជាផ្នែកមួយនៃនិន្នាការដែលកំពុងតែកើនឡើងនៅទូទាំងសកលលោកដើម្បីធ្វើឲ្យការចូលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមានសុវត្ថិភាពជាងមុននៅក្នុងប្រព័ន្ធពីមុនដែលទាមទារឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មានឈ្មោះករណីនិងលេខសម្ងាត់នោះជារឿយៗអ្នកប្រើប្រាស់ភ្លេចលេខសម្ងាត់របស់ខ្លួននិងប្រើលេខសម្ងាត់តែមួយសម្រាប់ករណីផ្សេងទៀតសំទោសសម្រាប់ករណីផ្សេងគ្នាឬក៏ប្រើលេខសម្ងាត់ណាដែលអ្នកលួចទិន្នន័យតាមអ៊ីនធឺណិតអាចទាយបានដោយគ្រាន់តែប្រើកម្មវិធីដែលប្រើប្រាស់ពាក្យសាមញ្ញនៅក្នុងវចនានុក្រមដើម្បីចូលទៅប្រើប្រាស់បានក្រុមហ៊ុន FIDO Alliance មានបំណងងាកចេញពីការពឹងផ្អែកហួសហេតុពេកទៅលើលេខសម្ងាត់នេះមនុស្សមួយចំនួននិយាយថាស្ថាប័ននានាគួរតែប្រើការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ2ដងដូចជាការផ្ញើលេខកូដនៅទូរស័ព្ទដៃបន្ថែមពីការប្រើប្រាស់តែលេខសម្ងាត់តែមួយមុខចំណែកឯមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានលើកឡើងថាការផ្ញើលេខកូដទៅទូរស័ព្ទដៃងាយស្រួលនឹងត្រូវបានគេលួចបានណាស់ផ្ទុយទៅវិញពួកគេណែនាំឲ្យប្រើការផ្ទៀងផ្ទាត់តាមជីវសាស្ត្រដូចជាការប្រើស្នាមក្រយៅមេដៃជាដើមលោក Andrew Shikia ដែលជានាយកប្រតិបត្តិនិងជាប្រធានផ្នែកទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន FIDO Alliance បាននិយាយពីនិន្នាការនេះថាមិនធ្លាប់ដែលមានក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវានិងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតណាមួយមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលមានសុវត្ថិភាពនិងមានភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទូលំទូលាយដូចនោះទេក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាឥឡូវនេះកំពុងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីសមត្ថភាពថ្មីៗទាំងនេះក្នុងកម្រិតមួយជាសកលក្រុមហ៊ុនសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Vin Group បាននិយាយថាដោយសារតែឥឡូវនេះខ្លួនមានការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិខ្លួនអាចនឹងបោះជំហានទៅមុខដោយអភិវឌ្ឍកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតនានាដូចជាកម្មវិធីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ឧបករណ៍តែមានភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតជាដើម ឧបករណ៍ដែលមានភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតនេះអាចមានដូចជាម៉ាស៊ីនកម្ដៅនំប៉័ងនិងព្រីភ្លើងឆ្លាតវៃជាដើមឧបករណ៍ភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតទាំងនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមិនសូវមានសុវត្ថិភាពដោយសារតែឧបករណ៍ទាំងនេះភាគច្រើនត្រូវបានគេផលិតក្នុងចំនួនច្រើននិងក្នុងតម្លៃទាបហើយមិនមានលេខសម្ងាត់ឬក៏ប្រើលេខសម្ងាត់ដែលកំណត់ជាមុនខ្សោយដែលមេរោគអាចចូលបានដោយងាយស្រួលក្រុមហ៊ុន Win CIS ក៏មានបំណងបង្កើតអ្វីដែលគេហៅថាប្រព័ន្ធ Zero Trust Platformដែលមានន័យថាมันមានការទុកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ណាម្នាក់នោះទេដោយតម្រូវឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ដែលផ្ទុយពីប្រព័ន្ធដែលទុកចិត្តលើអ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាសមាជិករួចហើយនៃស្ថាប័នណាមួយតែមួយរួមគ្នាលោកងូយៀនហ្វីខានិយាយដូចនេះថាដោយសារយើងមានក្រុមអ្នកជំនាញកម្រិតពិភពលោកនៅពេលខាងមុខក្រុមហ៊ុន Win CIS នឹងបន្តបង្ហាញនូវផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលមានប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតការប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Win CIS នេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន Win Group កំពុងដកថយចេញពីអាជីវកម្មផ្សេងទៀតដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Win Group នេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងមិនបង្កើតក្រុមហ៊ុនអាកាសចរថ្មីនោះទេកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុន Win Group ក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាខ្លួននឹងបញ្ចូលអាជីវកម្មហាងទំនិញលក់រាយអាជីវកម្មលក់ទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិតនិងអាជីវកម្មកសិកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Mason ដែលជាក្រុមហ៊ុនយក្សមួយទៀតរបស់ប្រទេសវៀតណាមការដាក់បញ្ចូលនេះនឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Win Group មិនសូវមានការពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់នៅក្នុងវិស័យទាំងនេះក្រុមហ៊ុនពហុអាជីវកម្មដែលបោះលក់ភាគហ៊ុនជាសាធារណៈមួយនេះមានមូលធនទីផ្សារចំនួន 13,700 លានដុល្លារអាមេរិកតែធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយនេះក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដែលមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចជាធ្វើឲ្យស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុននេះក្លាយជាបរិយមានជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះផងដែររដ្ឋមួយនៅអូសាលីនឹងពិនិត្យមើលទួលនីតិនៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុចំពោះវិបត្តិភ្លើងឆេះព្រៃក្រុមស៊ើបអង្កេតឯកក្រិចមួយដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាល New South Wales និងពិនិត្យមើលផលប៉ះពាល់នៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុចំពោះវិបត្តិភ្លើងឆេះព្រៃដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកស៊ីដនីការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល6ខែនឹងពិនិត្យមើលលើមូលហេតុដែលបណ្តាលឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃនិងវិធីដែលរដ្ឋ New South Wales បានត្រៀមខ្លួននឹងឆ្លើយតបចំពោះវិបត្តិនេះក្រុមស៊ើបអង្កេតនេះនឹងពិនិត្យមើលលើទួលនីតិនៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុចំពោះគ្រោះធម្មជាតិនេះព្រមទាំងផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះរាំងស្ងួតរយៈពេលយូរនិងការខ្វះវិធានការត្រៀមខ្លួនដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដុតព្រៃនៅខែត្រជាក់ពេលដែលនោះជាដំណើរការដែលធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យដីមានជីវជាតិនិងដើម្បីរៀបរៀងកុំឲ្យមានការភ្លើងឆេះព្រៃនៅរដូវក្តៅខណៈដែលការឡើងកម្ដៅផែនដីមិនមែនជាមូលហេតុផ្ទាល់ដែលបង្កឲ្យមានវិបត្តិភ្លើងឆេះព្រៃនៅអូស្ត្រាលីក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានព្រមានថាអាកាសធាតុដែលកាន់តែក្តៅនិងស្ងួតទៅអាចនឹងរួមចំណែកឲ្យមានការឆាបឆេះកាន់តែខ្លាំងនិងញឹកញាប់អ្នកស្រីកាឡេឌីបេរីជីកឃីឡែនពីបាល់រដ្ឋ New South Wales និយាយថាក្រុមស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យនេះចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ខ្លួននៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី1នៃខែកុម្ភៈនេះអ្នកស្រីកាឡេដេវីរីជេកលែននិយាយថាយើងចង់ឲ្យដំណើរការនេះជាដំណើរការពេញលេញនិងខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែយើងក៏ចង់ឲ្យវាជារឿងមានប្រយោជន៍មួយដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលអាចអនុម័តយកអនុសាសន៍ណាមួយមុនរដូវក្តៅក្រោយដែលអាចមានភ្លើងឆេះព្រៃភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales បានសម្លាប់មនុស្ស25នាក់ចាប់តាំងពីខែកញ្ញានិងបានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរាប់ពាន់ខ្នងការស៊ើបអង្កេតនេះដឹកនាំដោយលោក Dave Owen ដែលជាអតីតស្នងការប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់និងអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Mary O'Ken ដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វករមួយរូបទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនៅពេលភ្លើងឆេះព្រៃនៅតែបន្តកើតមានការរិះគន់ថាការស៊ើបអង្កេតនេះត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈដែលវិបត្តិនេះនៅតែបន្តកើតមានលោក Scott Morrison នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីត្រូវបានគេថ្កោលទោសរបៀបរបស់លោកក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិភ្លើងឆេះព្រៃនិងការផ្ដល់តម្លៃតិចតួចដល់ទួលនីតិនៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុចំពោះវិបត្តិភ្លើងឆេះព្រៃនេះលោកមិនទាន់បានប្រកាសពីការស៊ើបអង្កេតថ្នាក់សហព័ន្ធណាមួយនៅឡើយទេភ្លើងឆេះព្រៃនៅចុងសប្ដាហ៍ទី1ក្នុងខុងខែកុម្ភៈបន្តគម្រាមកំហែងដល់រដ្ឋធានី Canberra អញ្ញាធិបតេយ្យបានប្រកាសពីភាពមានអាសន្នជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មកខ្មាំងកំភ្លើងថៃបានសម្លាប់មនុស្សអស់29នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស57នាក់មុននឹងត្រូវបានកងសន្តិសុខបាញ់សម្លាប់ទាហានថៃម្នាក់ដែលបានបើកការបាញ់ប្រហារនៅតំបន់អេសាននៃប្រទេសថៃកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ត្រូវបានកងសន្តិសុខបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យខ្មាំងកំភ្លើងដែលត្រូវបានប៉ូលីសកំណត់អត្តសញ្ញាណថាឈ្មោះចក្រផាន់ថូម៉ាវ័យ32ឆ្នាំបានចាប់ផ្ដើមបាញ់រះនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពមួយកន្លែងនិងបានសម្លាប់មេបញ្ជាការទ័ពរបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកជននោះបានយកអាវុធនិងរថយន្តទាហានមួយគ្រឿងចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពនោះនិងបន្តទៅបាញ់ប្រហារនៅផ្សារទំនើបមួយកន្លែងដែលមានមនុស្សម្នាកក់កុញរួចបង្ហោះសកម្មភាពបាញ់ប្រហារនោះនៅលើទំព័រ Facebook រាល់វីដេអូទាំងអស់ដែលត្រូវបានបង្ហោះលើ Facebook ក្រោយមកត្រូវបានលុបចោលជនឈ្មោះថូម៉ាស់នេះបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន29នាក់ដោយរួមមានទាំងជនស៊ីវិលនិងកងសន្តិសុខជនរងគ្រោះវ័យក្មេងបំផុតគឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានអាយុ13ឆ្នាំមនុស្សចំនួន57នាក់បានរងរបួសតែក្នុងនោះជនរងគ្រោះយ៉ាងតិច2នាក់ដែលត្រូវឆ្លងកាត់ការវះកាត់ខួរក្បាលលោកឆាន់អូឆាបានហៅហេតុការណ៍នេះថាជាហេតុការណ៍ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកថ្លែងថាលោកសង្ឃឹមថាការបាញ់ប្រហារនេះគឺជាលើកដំបូងដែលកើតឡើងហើយក៏ជាលើកចុងក្រោយផងដែរដែលនឹងមិនកើតឡើងជាថ្មីទៀតនោះទេចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិចាហើយនៅពេលនេះផងដែរបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសម្ដែងខ្មែរដែលផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអូកឡិននៃប្រទេសញូស៊ីឡង់ចាហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូននាទីសុខភាពនៃទីសុខភាពថ្ងៃនេះគ្នាខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទ3ដែលអត្ថបទទី1មានចំណងជើងថាមហារីកក្រពះភាកច្រើនហួសពេលមិនអាចព្យាបាលបានអត្ថបទទី2មានចំណងជើងថាអាហារ10មុខនេះត្រូវជៀសវាងជាដាច់ខាតប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងកើតជំងឺលើសឈាមឬជំងឺបេះដូងនិងអត្ថបទទី3មានចំណងជើងថាមិនបាច់ទៅពេទ្យជួសេរ៉ូមកំឡាំងទេអ្នកអាចញ៉ាំអាហារទាំងអស់នេះក៏មានកំឡាំងដូចគ្នាដែរជំងឺមហារីកក្រពះជាធម្មតាត្រូវបានរកឃើញនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់បានទៅជួបគ្រូពេទ្យដោយសារតែរោគសញ្ញាដែលពួកគេកំពុងតែមានប្រសិនបើជំងឺមហារីកក្រពះត្រូវបានគេសង្ស័យការធ្វើតេស្តមួយចំនួនអាចនឹងត្រូវការដើម្បីបញ្ជាក់ពីរោគវិនិច្ឆ័យនោះជាអកុសលជំងឺមហារីកក្រពះដំណាក់កាលដំបូងកម្រនឹងបណ្ដាលឲ្យមានរោគសញ្ញាណាស់នេះគឺជាមូលហេតុមួយដែលជំងឺមហារីកក្រពះពិបាកក្នុងការរកឃើញតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងរោគសញ្ញានៃជំងឺមហារីកក្រពះអាចមានដូចជាថយចុះចំណង់អាហារស្រកទម្ងន់ឈឺពោះមិនស្រួលនៅក្នុងពោះហើយជាធម្មតានៅខាងលើផ្ចិតមានអារម្មណ៍ថាមានអវ័យពេញនៅក្នុងពោះផ្នែកខាងលើបន្ទាប់ពីបរិភោគអាហារតិចតួចសោះប្រហែលទ្រូងឬមិនរំលាយអាហារចង្អោក្អួតដោយមានឬមិនមានឈាមមកជាមួយហើមពោះឬមានសារធាតុរាវនៅក្នុងពោះភាគច្រើនបំផុតនៃរោគសញ្ញាទាំងនេះគឺទំនងជាត្រូវបានបង្កឡើងដោយរឿងផ្សេងទៀតជាងជំងឺមហារីកដូចជាមេរោគក្រពះជាដើមពួកវាក៏អាចកើតឡើងជាមួយនឹងប្រភេទដទៃទៀតនៃជំងឺមហារីកប៉ុន្តែមនុស្សដែលមានបញ្ហាទាំងនេះជាពិសេសប្រសិនបើពួកវាមិនបានបាត់ទៅវិញឬកាន់តែអាក្រក់ អ្នកគួរតែទៅពិនិត្យជាមួយវិជ្ជាបណ្ឌិតរបស់អ្នកដូច្នេះមូលហេតុអាចនឹងត្រូវបានរកឃើញហើយនឹងមានការព្យាបាលអាហារ10មុខនេះត្រូវជៀសវាងដាច់ខាតប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងកើតជំងឺលើឈាមឬជំងឺបេះដូងមូលហេតុដ៏ធំនៃជំងឺបេះដូងគឺការបរិភោគអាហារមិនមានសុខភាពល្អការទទួលទានអាហារដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមទាបគឺវាជំរុញឲ្យលើឈាមនិងមានបញ្ហាដល់បេះដូងមូលហេតុនៃជំងឺលើឈាមគឺបណ្ដាលមកពីការឈាបចូលរបស់សារធាតុសូដ្យូមអំបិលច្រើនហួសកម្រិតជាពិសេសនៅពេលដែលយើងចាស់ទៅយ៉ាងណាមិញប្រសិនបើអ្នកលើឈាមឬមានបញ្ហាជំងឺបេះដូងអ្នកត្រូវជៀសវាងដាច់ខាតអាហារខាងក្រោមនេះពិសាប្រៃលើឈាមពិសាប្រៃខ្លាំងអាចដាច់សរសៃឈាមបេះដូងនិងឡើងឈាមខ្លាំង Fast food និងដំឡូងចៀនជាតិខ្លាញ់និងអំបិលមានក្នុងអាហារទាំងនេះបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកលើឈាមភេសជ្ជៈផ្អែមផ្អែមជាតិផ្អែមឬជាតិស្ករធ្វើឲ្យពង្រីកកម្រិតលំហូរឈាមរត់ជំរុញឲ្យលើសឈាមស្រាដែលតែគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែជាតិអាល់កុលសាច់ក្រហមសម្បូរខ្លាញ់ឆ្អែតបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់បេះដូងនិងសរសៃឈាមសាច់ឆ្នៃប្រសិនបើមានជំងឺលើសឈាមហាមដាច់ខាតចំពោះសាច់ឆ្នៃស្ករសដូចចំណុចទី3ដែរនំដូណាត់នំនេះសម្បូរស្ករសណាស់មិនត្រូវធៀបជាមួយនឹងអ្នកលើសឈាមទេបើមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សរសៃឈាមមីគ្រាន់តែជាអំបិលមួយកញ្ចប់មានទម្ងន់800មីលីក្រាមទៅហើយមិនបាច់ទៅពេទ្យជួយសរុបកម្លាំងទេអ្នកអាចញ៉ាំអាហារទាំងនេះក៏បានកម្លាំងដូចគ្នាដែរការអស់កម្លាំងរបស់មនុស្សយើងភាគច្រើនមកកឡើងដោយការកង្វះវីតាមីនក្នុងខ្លួនជាពិសេសវីតាមីន B តែម្ដងហើយដូច្នេះហើយទើបគ្រូពេទ្យភាគច្រើនតែងតែណែនាំឲ្យជួយសរុបកម្លាំងតែក្នុងនោះច្រើនតែបញ្ចូលវីតាមីន B បន្ថែមទៀតទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាអ្នកមិនចូលចិត្តការជួយសរុបចាក់ថ្នាំឬខ្លាចមជុលអ្នកអាចជ្រើសរើសវិធីផ្សេងបានដើរតួនាទីវីតាមីន B ដើរតួនាទីសំខាន់មួយក្នុងការថែរក្សាកាយឲ្យមានសុខភាពល្អនិងមានកម្លាំងក្រៅពីនេះវាក៏មានមុខងារជាច្រើនទៀតដូចជាតទ្រង់ដល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទស្បែកការរំលាយអាហាររបស់កោសិកានិងថាមពលដើម្បីអាចទទួលបានវីតាមីន B នេះបានគ្រាន់តែព្យាយាមញ៉ាំអាហារខាងក្រោមនេះនឹងផ្ដល់បានយ៉ាងច្រើនណាស់ហើយសុទ្ធកៅពីប្រភពដ៏ល្អនៃប្រូតេអ៊ីនសុទ្ធនឹងផ្ដល់ជាវីតាមីន B7 ឬ biotin យ៉ាងច្រើនដល់រាងកាយវីតាមីនមួយនេះឋិតក្នុងទាំងផ្នែកពណ៌សនិងលឿងដូច្នេះអ្នកត្រូវតែញ៉ាំវាទាំងអស់ទើបទទួលបានជីវជាតិទាំងអស់ដែរយកល្អគួរតែចំអិនវាឲ្យឆ្អិនល្អសិនមុននឹងញ៉ាំក្រពផ្កាឈូករ័ត្នសម្បូរទៅដោយវីតាមីន B5 ឬហៅថា pantothenic acid វីតាមីនមួយនេះមានភាគច្រើនក្នុងអាហាររុក្ខជាតិនិងសាច់សត្វតែវានឹងមានតិចតួចបំផុតនៅពេលអាហារទាំងនោះត្រូវបានកែច្នៃបើសិនជាអ្នកចង់បានវីតាមីននេះច្រើនចូលព្យាយាមញ៉ាំក្រពផ្កាឈូករ័ត្នជាអាហារសម្រាប់ទៅត្រីសាល់ម៉ុនត្រីប្រភេទនេះជាត្រីសម្បូរខ្លាញ់ហើយក៏ជាប្រភពដ៏ល្អបំផុតនៃវីតាមីន B ជាច្រើនផងដែរគ្រាន់តែត្រីសាល់ម៉ុន100ក្រាមអាចផ្ដល់មនុស្សយើងនូវវីតាមីន B3 B12 និង B6 ស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលទៅហើយសម្រាប់តម្រូវការប្រចាំថ្ងៃក្រៅពីនេះវាក៏មានវីតាមីន B2 B1 និង B5 សាច់មាន់គឺជាប្រភពដ៏ល្អមួយនៃវីតាមីន B3 និង B6 តែក៏មានវីតាមីន B ចំនួន6ប្រភេទទៀតផងដែរសម្រាប់សាច់មាន់ខ្មៅវិញមិនសូវមានវីតាមីន B3 និង B6 ទេតែវាបែរជាមាន B5 និង B2 ច្រើនជាងសាច់ធម្មតាទៅវិញ Oyster ពពួកសត្វមានសម្បកប្រភេទនេះអាចផ្ដល់ជាវីតាមីន B ច្រើនដល់អ្នកទទួលទានអ្វីដែលពិសេសនោះគឺថា Oyster មានវីតាមីន B12 ខ្ពស់ហើយក៏ជាប្រភពដ៏អស្ចារ្យមួយនៃជាតិសង្កសីផងដែរ
ដល់ សេះសងទាំងហូររលីត្រឡប់បោបាច់បណ្ដៃរត់នេះរមែងលើផ្ទាំងសិលាប៉ះលើព្រៃមានស្មាបណ្ដាច់មិនដូលបោផាលើគុំជារបអរួមលឹកយោមៃច្រើនផងហើយស្វាយក៏ខិតពីរួនដោយរយទឹកដាក់កងនឹងរឹងហោពេបងលឺអូនឆ្លើយពាក្យរំដងចំណាំចិត្តស្នាដាច់ជាប់រត់រយថ្ងៃខែមកនៅតែការជាផងតែកុំបាច់បបងមកលោកប្រឡាយណាណាជាអោយឈឺស្វាយក៏តែណាតែលើរឿងមចំណាំចិត្តស្នាចិត្តយល់ប្រប្រយថ្ងៃខែមកនៅតែជាជាផងតែកុំកាយបបងមកលងរលាយអើយយើងឲ្យទៅស្រាយក៏ខែស្នាតែ
បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតហើយថ្ងៃប្រហោះបងប្អូននឹងជួបលោកទូរដ្ឋានិងលោកលឹមចក្រាសាជាថ្មីសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនឹងជួបប្រទះតែពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ។